Hér er kassetta númer 2 með völdum greinum úr dagblöðum og tímaritum. Þessi kassetta er gefin út á vegum Blindrafélagsins. Þegar þið hafið hlustað á hana þá vinsamlegast sendið hana aftur til Blindrafélagsins Hamrahlíð 17 Reykjavík. Og ef þið sendið hana í pósti þá munið að setja neðst á umslagið Blindraletur. Blindraletur. Annars koma umslög sérstök síðar til að senda þessa kassettur í og þessum kassettum er ætlað að koma út hálfsmánaðarlega.